Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică cu tema din Zaharia, capitolul 12 și 13. În ziua aceea se va întâmpla. Domnul Dumnezeu să ne binecuvânteze pe toți la ascultarea cuvântului său, propovăduit de fratele Frank, din însărcinarea lui Dumnezeu. Putem să-i fim recunoscători lui Dumnezeu pentru tot ce a făcut prin har. Cu greu se găsește un an la care să privesc înapoi cu atâta recunoștință ca la acest an rămas în urma noastră. Dumnezeu nu a deschis doar uși inimi, ci chiar a dăruit un marș triumfal pentru adevăr în toată lumea. Ce nu reușim prin literatura germană, franceză sau italiană, reușim în engleză. Totuși este limba mondială și prin engleză ajungem într-adevăr la întreaga lume. Sunt de părere că acum sunt exact 134 de țări de care ne putem îngriji cu ajutorul lui Dumnezeu. Și aceasta este într-adevăr un număr mare. Suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu pentru aceasta, în mod deosebit și pentru faptul că acum poate fi transmisă literatură religioasă și în țări islamice, nu doar în țările blocului răsăritean, ci și direct în țări islamice, dintre care sunt pe pământ exact 40, unde islamul deține guvernarea. Și este foarte frumos când vezi că și acolo schimbările politice ne sunt de folos ca să putem purta și duce acolo mesajul divin. Noi credem că toate acestea sunt o providență a lui Dumnezeu, tocmai pentru că am ajuns în zilele de pe urmă și că trăim în timpul sfârșitului. Și de aceea Dumnezeu poartă de grijă ca nu doar o Evanghelie, ci Evanghelia lui Iisus Hristos, așa cum a fost propovăduită la început, să poată fi propovăduită acum la sfârșit. Că nu avem doar un mesaj, ci într-adevăr avem mesajul dumnezeesc care include tot ceea ce aparține planului divin de mântuire al Dumnezeului nostru și care poate fi vestit, acesta este un mare har. Noi știm că Dumnezeu în toate timpurile a trimis bărbați atunci când urma să se întâmple ceva deosebit pe pământ. Vom reveni pe scurt asupra acestui lucru, dar astăzi vrem să primim pur și simplu lucrurile așa cum vin, nu o predică directă și totuși o privire de ansamblu despre cum lucrează Dumnezeu pe pământ. El a avut întotdeauna oameni care au fost de față, care au putut mărturisi despre ceea ce a făcut El pe pământ. În zilele noastre avem harul să fim noi acești oameni. Ceea ce este frumos este că putem verifica totul cu Sfânta Scriptură și știm că așa stau lucrurile. Că noi nu doar credem, ci credem așa cum spune Scriptura și anume întregul cuvânt, în mod deosebit făgăduințele care se referă la timpul nostru și care își găsesc împlinirea în aceste zile. Dacă ne este îngăduit să privim pe scurt la scena politică mondială, atunci vedem cum totul capătă și acolo caracterul timpului de sfârșit. În mod deosebit o vedem la poporul Israel, iar noi, ca oameni credincioși, facem într-adevăr deosebirea aici. Noi credem că Israel este poporul ales de Dumnezeu. Și credem că Dumnezeu a stabilit până și granițele țării Israel. De curând, așa cum am aflat cu toții, s-a produs această schimbare de atitudine în guvernul Statelor Unite. Într-o zi s-a spus, acest om nu are voie să intre deloc în țară. 4 zile mai târziu, la Tunis, stăteau deja la masa negocierilor cu o delegație. Oamenii abia au putut înțelege aceasta. Imediat au zburat la Geneva, iar după aceea lucrul era deja încheiat. Poate că nu doriți să acceptați așa toate aceste lucruri, dar vă pot spune cine are legătura directă cu toți. Acesta este Vaticanul. Nimeni altcineva n-ar fi putut exercita această influență și nimeni altcineva n-ar fi putut realiza ce s-a întâmplat acolo în câteva zile. Și așa cum ați văzut, ați auzit sau citit cu toții, Arafat a fost la aliatul său din Vatican și s-a prezentat acolo în fața presei. Există oameni care nu cunosc planul lui Dumnezeu și ei se unesc cu toții atunci când este împotriva Israelului. Am auzit de curând un frate american, spunând că Statele Unite vor sta alături de Israel. Și aceasta s-a schimbat, vă pot citi din cuvântul lui Dumnezeu, că toate popoarele pământului vor fi împotriva Israelului. Nu vă faceți griji, nu vom aluneca aici în politică. Vreau doar să vă citesc. Mai întâi, din Zaharia, capitolul 12, versetul 3. În ziua aceea vreau să fac Ierusalimul o piatră grea pentru toate popoarele. Toți cei care vor să o ridice se vor răni negreșit de ea. Când toate popoarele pământului se vor strânge împotriva cetății. Toate popoarele înseamnă toate popoarele. Gura Domnului a spus-o. Și când citiți aici în cartea profetului Zaharia și în cartea profetului Ezechiel, în cartea profetului Ieremia, indiferent în care citiți dintre ele, când este vorba de timpul sfârșitului, vă citesc din același Zaharia, capitolul 12, de la versetul 9, aici scrie, și se va întâmpla în ziua aceea. Observați această formulare în cuvântul profetic, în ziua aceea. Din nou și din nou se găsește această afirmație. În ziua aceea, în versetul 9, și se va întâmpla în ziua aceea că voi purta de grijă să nimicesc toate popoarele care au pornit la luptă împotriva Ierusalimului. Și ascultați ce este în versetul următor. Versetul 10. Atunci vreau să torn peste casa lui David și peste locuitorii Ierusalimului Duhul Harului și al rugăciunii pentru har, astfel că vor privi spre cel pe care l-au străpuns și îl vor jeli așa cum jelește cineva pe singurul fiu și vor plânge amarnic, cum plânge cineva pe întâiul său născut. Direct în versetul următor este scris, în ziua aceea. Aș dori să observați tocmai această formulare. În capitolul 13, versetul 1. În ziua aceea se va deschide casei lui David și locuitorilor Ierusalimului un izvor împotriva păcatului și a necurăției. Și așa mai departe. În versetul 2, și se va întâmpla în ziua aceea, așa vorbește Domnul. Din nou această formulare, în ziua aceea. Îngăduiți-mi să citesc din Zaharia 14, de la versetul 1 până la începutul versetului 4. Să știți bine, vine o zi de la Domnul, când prada luată de la tine va fi împărțită în mijlocul tău. Și anume, voi strânge toate popoarele la război împotriva Ierusalimului și cetatea va fi cucerită, casele vor fi jefuite și femeile vor fi necinstite, jumătate din cetate va trebui să plece în captivitate, dar o rămășiță a populației nu va fi nimicită din cetate. Ascultați! Versetul 3. Apoi, însă Domnul va ieși și va lupta împotriva acestor popoare, așa cum a luptat el dintotdeauna în zilele de luptă. În versetul 4. În ziua aceea, picioarele lui vor călca pe muntele măslinilor care se află în fața Ierusalimului spre est. Așa cum am spus deja, cine este acasă în cuvântul profetic și îl citește și îl ia la inimă, va constata cât de târziu este pe ceasul lumii. Fratele Branham a formulat aceasta atât de frumos. El a spus, dacă vreți să știți cât este ora din zi, atunci priviți la ceas. Dacă vreți să știți despre ce zi a săptămânii este vorba, atunci priviți în calendar. Dar dacă vreți să știți cât de mult a înaintat timpul, atunci priviți la Israel. Și la aceea ce se petrece cu Israel și în jurul Israelului. Nu știu dacă această comparație vă este familiară, ea aparține anului 1961, când fratele Branham a vorbit despre cele 70 de săptămâni ale lui Daniel și așa mai departe. Atunci el a vorbit din nou și din nou despre faptul că Israel este reperul adevărat, după care se poate vedea cât de departe a înaintat deja profeția biblică. Aș dori să mai adaug doar un singur lucru la ceea ce s-a spus deja pentru completare. Când am auzit că această mică țară, Israel, dacă deschizi atlasul lumii, abia o vezi, abia o găsești, iar alături vezi marea lume arabă, întinderile imense și puțini locuitori în ea, atunci chiar te întrebi, ce ar trebui să cedeze micul Israel din fâșia îngustă pe care o are la dispoziție? Atunci mi-a venit într-adevăr gândul să caut și să citesc cum și unde a stabilit Dumnezeu granițele pentru poporul Israel, ba chiar a stabilit granițele pentru fiecare seminție. Și cine este familiarizat cu profeția biblică și cu împărțirea țării, acela știe că până și două seminții și jumătate au primit teritoriul lor pe partea de răsărit a Iordanului. Sunt de acord cu acel israelian care a spus: da, dacă tot trebuie să împărțim lucrul acesta, atunci ar trebui să ne dați foarte mult din ceea ce aveți. Și aceasta, desigur, este adevărat. Apoi mi-a venit gândul, dacă ar ajuta, aș dori cu plăcere să trimit tuturor ambasadelor acreditate în Republica Federală Germania o descriere biblică a granițelor, așa cum le-a rânduit Dumnezeu poporului Israel, și să-i rog să respecte hotărârea divină. Pe de altă parte, știm foarte bine că profeția biblică spune: toate popoarele se vor aduna împotriva Ierusalimului. Ca să se împlinească Scriptura, trebuie totuși să se întâmple de asemenea ceea ce nu pricepem și nu înțelegem, ca să se împlinească Scriptura. Dar atunci Domnul Dumnezeu va interveni, va decide lupta, va rosti ultimul cuvânt și va face să plouă din cer foc și pucioasă și pietre de grindină peste toți aceia care în ziua aceea vor porni împotriva Israelului. Ni se deschid posibilități nebănuite pentru vestirea cuvântului. Suntem recunoscători Domnului pentru că nu trebuie să fim pe drum luni de zile, să vâslim la vreo corabie și să vedem dacă vântul nu va fi prea puternic, ci putem într-adevăr să ne așezăm, să fim serviți, apoi să coborâm și să propovăduim cuvântul Domnului. Dumnezeu a purtat și în aceasta de grijă într-un mod cu totul minunat. Mi-a fost foarte mult pe inimă ca în toate limbile poporul lui Dumnezeu să fie în cadență, să fie hrănit duhovnicește și informat, ca noi toți să fim aduși la același nivel duhovnicesc de cunoaștere, de învățătură și profetic, astfel încât Domnul, când va începe ultima etapă, să găsească pretutindeni deja o anumită pregătire care a fost făcută, astfel ca El să binecuvânteze și să nu mai trebuiască să ne ajute în problemele copilărești, ci ca noi să fim maturi în credință și ca Domnul să ne încredințeze deja însărcinări pe care să le împlinim și să le facem spre cinstea numelui Său. Îngăduiți-mi acum să trec la cercetarea cuvântului, iar aceasta foarte pe scurt, pentru că astăzi vom avea cina Domnului, iar apoi în încheiere și o masă de dragoste. Îngăduiți-mi să citesc câteva versete și să subliniez doar pe scurt câteva lucruri. Din Luca, capitolul 2, citesc versetul 13, căci el se potrivește acestor zile, acestui prilej. Luca, capitolul 2, versetul 13, iar apoi versetul 20. Și deodată a fost cu îngerul o mulțime de oaste cerească, lăudând pe Dumnezeu cu aceste cuvinte: slavă lui Dumnezeu în înălțimile cerului și pace pe pământ în oamenii plăcerii divine. Traducerea generală spune: și pace pe pământ și o plăcere oamenilor. Îngăduiți-mi să citesc doar două versete pentru aceasta. Matei, capitolul 3, când Domnul nostru a fost botezat în Iordan, cerul s-a deschis, iar Duhul a coborât în chip de porumbel, iar glasul a vorbit: acesta este Fiul meu iubit, în care mi-am găsit plăcerea. În Matei, capitolul 17, versetul 2, Domnul este pe muntele schimbării la față împreună cu Petru, Ioan și Iacov și se arată Moise și Ilie, iar ei vorbesc cu Domnul despre ieșirea care avea să fie în Ierusalim. Și deodată Domnul nostru este schimbat înaintea ochilor lor, veșmântul lui devine alb ca zăpada, fața lui strălucește ca soarele în strălucirea lui. El este schimbat într-un mod maestuos înaintea ochilor lor, iar apoi vine glasul: acesta este Fiul meu iubit, în care mi-am găsit plăcerea, de El să ascultați. Matei 17, cu versetul 4. Sunt pe pământ oameni care îl văd pe Iisus Hristos ca pe Domnul proslăvit, umblând în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur și care sunt gata să asculte ceea ce Duhul spune adunărilor. Și aceștia sunt aceia care au plăcerea lui Dumnezeu. Numai în Hristos, tu și eu vom dobândi plăcerea lui Dumnezeu. Numai dacă suntem în El, plăcerea lui Dumnezeu se va putea odihni asupra noastră. Noi credem că există o hotărâre mai dinainte și mă aflu, desigur, în țara în care s-a învățat că există o dublă hotărâre mai dinainte, anume una că oamenii să fie mântuiți, iar cealaltă învățătură, că ei să se piardă. Nu doresc nici de cum să le reproșez ceva tuturor acestor bărbați mari. Dar un lucru pot să spun: cine citește Biblia în ce ci culoare aminte, nu va găsi nici măcar un singur loc în care cuvântul predestinare să fie scris în legătură cu pierzarea. De fiecare dată când este cuvântul predestinare, el este totdeauna împreună cu salvarea, cu alegerea, cu fericirea. Ați auzit aceasta? Cercetați Sfânta Scriptură. Să vă citesc? Romani, capitolul 8. Poate că este chiar mai bine dacă se citește, fiindcă este pur și simplu foarte, foarte necesar să spunem doar ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul Său. Romani, capitolul 8, versetul 30. Și pe aceea pe care i-a hotărât dinainte, i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit. Și acelora pe care i-a îndreptățit, le-a dat și slava cerească. Efeseni, capitolul 1, aș dori măcar aceste două locuri să le citesc ca să știm și aveți posibilitatea să cercetați din nou Biblia dacă așa stau lucrurile. Efeseni, capitolul 1, versetul 5. Și ne-a predestinat în dragoste prin Iisus Hristos să fim fii care să-i aparțină Lui după buna plăcere a voii sale. Spre lauda slavei Harului Său pe care ni l-a arătat în Cel iubit. Predestinat după buna plăcere a voii sale. Acesta este Fiul meu iubit, în care mi-am găsit plăcerea. Aș putea acum să merg la Isaia 53 și să vă citesc acel verset pe care îl citim mereu, la care ne putem referi din nou și din nou. Dar după ce își va da viața ca ispășire, va vedea o sămânță și va trăi multe zile. Isaia 53, versetul 10. Dar Domnului i-a plăcut să-l zdrobească cu boală. Dar după ce își va da viața ca ispășire, va vedea o sămânță și va trăi multe zile și voia Domnului va propăși prin el. El și-a dat viața ca ispășire. Buna plăcere a lui Dumnezeu s-a odihnit asupra lui. Cel întâi născut, astfel încât el să poată aduce pentru noi o jertfă bineplăcută lui Dumnezeu, ca prin jertfa lui bineplăcută să ne dăruiască buna plăcere a lui Dumnezeu prin har, pentru ca prin el, peste care s-a odihnit buna plăcere a lui Dumnezeu, să ni se îngăduie prin har să devenim bineplăcuți lui Dumnezeu. Când cineva este condus puțin mai adânc în planul de mântuire a lui Dumnezeu, atunci ești copleșit. O, Dumnezeule, cât de mare ești Tu, cât de mare ești Tu! Ceea ce a rămas ascuns celor înțelepți și pricepuți, aceasta a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Îngăduiți-mi să mă întorc pentru puțin timp la Luca, capitolul 2, Luca, capitolul 2, versetul 14, slavă lui Dumnezeu în înălțimile cerului și pace pe pământ în oamenii plăcerii divine. lui Enoch i s-a dat mărturia că avea plăcerea lui Dumnezeu. Evrei 11 cu versetul 15. Și noi trebuie să avem plăcerea lui Dumnezeu în noi înșine, prin propria putere, prin propria pricepere și voință, nu vom reuși. Noi trebuie să trăim o zi în care, pur și simplu, prin Duhul, să primim lămurirea că Dumnezeu ne-a privit prin har și ne-a îndreptățit pe deplin. Și atunci fratele Branham spune: îndreptățirea dumnezeiască înseamnă ca și cum nu am fi făcut niciodată ceea ce am făcut. Păcatul a fost aruncat în marea uitării și Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de el. Fratele Branham a dus acolo gândul unei picături de cerneală și a spus: dacă cineva ar lăsa să cadă o picătură de cerneală într-un acid, atunci cine ar mai putea găsi măcar o urmă din acea picătură? Dizolvat pe deplin. Și apoi el spune: aceasta s-a întâmplat pe Golgota, când păcatul nostru al tuturor a fost scufundat în sângele mielului. Dumnezeu nu-l mai vede. Păcatul nu mai este acolo. Am fost împăcați cu Dumnezeu. Sunt răscumpărat. Pot să mă laud răscumpărat prin sângele Mântuitorului. Iar Domnul vorbește prin profetul Isaia, capitolul 1, versetul 18: veniți aici, vrem să judecăm împreună. Chiar dacă păcatele voastre ar fi roșii ca sângele, se vor face albe ca zăpada, și chiar dacă sunt ca stacojiul, se vor face albe ca lâna. Nu urmează să se întâmple, ci s-a întâmplat. Îngăduiți-mi să trag concluzia de la David pentru noi toți. În Romani, capitolul 4, nu îl voi deschide deloc, căci îl știm pe de rost. Poate totuși este mai bine ca să știe toți că așa este scris. Aici scrie în Romani 4, versetul 7: fericiți sunt cei ale căror încălcări de lege au fost iertate și ale căror păcate au fost acoperite. Fericit este bărbatul căruia Domnul nu-i socotește păcatul. Există oameni cărora Domnul nu le socotește păcatul. Pedeapsa noastră a fost pusă asupra lui ca să avem pace și prin rănile lui suntem vindecați. Îngăduiți-mi să citesc din Luca 2, versetul 20. Dar păstorii s-au întors, ei îl slăveau și îl lăudau pe Dumnezeu pentru toate ce le auziseră și văzuseră și care erau întocmai după cum le fusese vestit de către îngeri. Acest gând m-a atins. Ei au găsit totul așa cum le fusese anunțat. Ei au mers, au văzut, au auzit, s-au închinat și s-au întors înapoi. Ei au găsit totul așa cum li se spusese. Eu cred că aceasta este valabil până astăzi. Noi găsim totul așa cum Dumnezeu a spus în cuvântul Lui. Nu am urmat niște fabule născocite cu iscusință, ci cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu care ne călăuzește în tot adevărul. Acum doresc să citesc din Luca 2, de la versetul 25, și să ne includem în acest text. Și iată că în Ierusalim era un om pe nume Simeon. Îngăduiți-mi să mă opresc chiar aici. Și iată, acolo trăiau bărbați și femei, aici în frumoasa Elveție, în Austria, Franța, Republica Federală Germania, în Italia, și în vremea aceasta trăiesc bărbați și femei, așa cum un Simeon trăia atunci acolo. Despre el este spus, acest bărbat era drept, nu cu dreptatea lui proprie, el era drept și temător de Dumnezeu. Versetul 25, el aștepta mângâierea lui Israel și Duhul Sfânt era asupra lui. Și noi suntem așteptători. Suntem într-o mare așteptare, nu a primei veniri, ci a revenirii lui Iisus Hristos. În aceste țări și în altele trăiesc bărbați și femei care așteaptă mângâierea, care așteaptă revenirea lui Iisus Hristos, peste care se odihnește Duhul Sfânt, care le-a descoperit și le-a făcut vie făgăduința. În versetul 26 este scris, de la Duhul Sfânt îi fusese descoperit că nu va vedea moartea înainte de a-L vedea pe unsul Domnului. Există oameni în mijlocul nostru care poartă în ei o nădejde vie că vom trăi revenirea lui Iisus Hristos în vremea noastră. Nu fac un secret din aceasta, eu mă număr printre ei. Eu mă număr printre aceia care au recunoscut prin cuvânt și prin Duh că trăim la sfârșitul timpului de sfârșit. Mă număr printre aceia cărora, prin Duhul, le-a fost descoperit cuvântul pentru acest timp, cu toate făgăduințele. Acum fac un pas mai departe și ne arăt în versetul 27 ce li se întâmplă acelora care umblă cu Dumnezeu, care așteaptă făgăduințele și care au primit într-adevăr descoperire prin Duhul. Versetul 27 din Luca capitolul 2. Și a venit atunci în templu îndemnat de Duhul, iar când părinții l-au adus pe copilul Iisus ca să se împlinească cu privire la el obiceiul legii, versetul 28, atunci el l-a luat în brațe și a lăudat pe Dumnezeu cu cuvintele, acum, Doamne, Tu îl lași pe robul Tău să plece în pace, după cum i-ai făgăduit Tu, căci ochii mei au văzut mântuirea Ta, pe care ai pregătit-o în fața tuturor popoarelor, o lumină spre luminarea neamurilor și spre proslăvirea poporului Tău, Israel. Simeon a crezut, Simeon a trăit, el a văzut făgăduința împlinită. Dragi frați și surori, stimați prieteni, poate suntem întristați pentru că am dorit ca mulți, nu puțini, ci mulți să ajungă la cunoașterea adevărului. Dar pentru un lucru suntem bucuroși. Suntem bucuroși că Dumnezeu s-a plecat astfel spre noi, ne-a fost atât de îndurător și ne-a dăruit prin har, iluminare și descoperire prin cuvânt. În lumina Lui vedem lumina. Și când astăzi spunem, cuvântul Tău este o candelă pentru piciorul nostru, atunci știm bine ce mărturisim prin aceasta. Nu doar o repetare a ceea ce este scris în Psalmul 119, ci o experiență pe care am făcut-o în mod personal. Cuvântul Tău este o candelă pentru piciorul nostru. Așa cum spune Petru, și cu atât mai tare ne stă acum cuvântul profetic pe care îl deținem, care strălucește ca o lumină strălucitoare într-un loc întunecos. Simeon a crezut, i-a fost descoperit, a fost călăuzit de Duhul acolo unde împlinirea făgăduinței putea fi luată în mâini. Dragi frați și surori, cine în aceste zile este cu adevărat călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, este călăuzit acolo unde cuvântul lui Dumnezeu, unde făgăduințele lui Dumnezeu își găsesc împlinirea, unde se vede și se trăiește aceasta, unde se poate lua în mâini. Mulți s-au putut întreba când Ioan a scris în epistola lui ce era de la început, ce am văzut cu ochii noștri, ce au pipăit mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Da, ce au pipăit mâinile noastre? Mâinile au avut parte de împlinirea cuvântului. Poate ar trebui să vi-l citesc ca să știți că este așa scris. Dar eu cred că nu vă este greu să credeți. Aici este scris în 1 Ioan, capitolul 1, versetul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce au pipăit mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții. Ați văzut-o deja cu toții vreodată așa? Ce au pipăit mâinile noastre? Acolo unde Dumnezeu face ceva, acolo este palpabil, acolo este vizibil, acolo se poate trăi. Cred că pot să spun că acum înaintăm în ultima fază. Voi știți bine că nu sunt profet, n-am fost niciodată și probabil nici nu voi putea fi, dar totuși Dumnezeu mi-a dat un lucru. Mi-a dat intrarea la cuvântul profetic și legătura cu acesta. Și spun aceasta cu o inimă recunoscătoare, o spun spre cinstea lui Dumnezeu. De câte ori sunt copleșit când stau sau merg încoace și încolo și nu pot deloc să scriu lucrurile pe hârtie sau să le cuprind atât de repede pe cât îmi sunt descoperite prin Duhul. Același Duh care se odihnea peste profeți, peste Domnul nostru și peste apostol și, de asemenea, peste fratele Branham, același Duh al lui Dumnezeu se odihnește peste noi. Prin Duhul i-a fost descoperit lui Simeon și prin același Duh ți-a fost și mi-a fost descoperit cuvântul pentru timpul acesta. Și împinși și călăuziți prin Duhul, ai ajuns tu, am ajuns eu, am ajuns noi într-acolo, unde se vede cuvântul împlinit și făgăduințele care devin realitate înaintea ochilor noștri. Noi l-am pipăit, l-am gustat, l-am văzut. Când în Evrei 6 spune că există oameni care au gustat cuvântul lui Dumnezeu, au gustat puterile cerești și așa mai departe, există astfel de oameni pe pământ, iar la numărul lor avem voie să ne numărăm și noi prin har. Iubiților, sunt un număr de versete biblice care mi-au stat foarte mult pe inimă și pe care aș dori să le mai împărtășesc cu voi. Ele se îmbibă la oaltă, aruncă și mai multă lumină și fac întregul să strălucească, astfel încât să se arate complet înaintea ochilor noștri. Deoarece timpul, bineînțeles, înaintează și, așa cum am anunțat, dorim să avem astăzi cina Domnului, iar apoi și masa de dragoste. Să rămânem la ceea ce s-a spus până acum, în convingerea că ne-a mers tuturor la inimă, că pentru noi toți a devenit o descoperire vie prin Duhul Sfânt, că nu ar trebui ca unul să-l învețe sau să-l convingă pe un altul, ci că am fost cu toții învățați de Dumnezeu, că suntem oameni peste care se odihnește plăcerea lui Dumnezeu. Pace pe pământ în oamenii plăcerii Lui. Atunci putem spune și noi astăzi din toată inima, slavă lui Dumnezeu în înălțimile cerului și pace pe pământ în oamenii plăcerii Lui. La exterior, pe aici, pe colo, s-au auzit clopotele bisericilor, brazii de Crăciun au fost împodobiți, s-a făcut lumină pe din afară. Dar cum arată lăuntric? De fiecare dată când văd un turn al bisericii luminat puternic, mă străbate o durere adâncă. Îmi doresc ca lumina dumnezeiască să fie înăuntru și nu lumina din afară. Dumnezeu a dat o lumină pentru iluminarea neamurilor, iar Ioan a spus, eu nu sunt lumina, dar lumina a venit în lume ca să lumineze pe fiecare om și eu mărturisesc despre lumină. Iar apoi Domnul vorbește în Ioan capitolul 8, versetul 12, cine mă urmează nu va rămâne în întuneric, ci va avea lumina vieții. Trebuia să fie lumină în timpul serii. S-a făcut lumină. Întunericul acoperă pământul și bezna acoperă popoarele, dar peste tine a răsărit soarele dreptății. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Domnul și Răscumpărătorul nostru, lumina lumii. El este iluminarea ta și a mea, salvarea ta și a mea, mântuirea ta și mântuirea mea. El a devenit pentru noi totul în toate. Îngăduiți-mi să citesc din Geneza 14, Geneza 14, de la versetul 18. Dar Melchisedec, regele Salemului, a adus pâine și vin din cetate. El era preot al Dumnezeului celui preanalt. Versetul 19. Apoi l-a binecuvântat cu aceste cuvinte. Binecuvântat să fii tu, Avram, de Dumnezeul cel preanalt, Creatorul cerului și al pământului. Și lăudat să fie Dumnezeul cel preanalt, care a dat pe vrăjmașii tăi în mâinile tale. Apoi Avram i-a dat zeciuială din toate. Doar pe scurt, voi știți bine cine a fost Melchisedec. Am citit de curând într-un comentariu, acolo un teolog scrie că Melchisedec trebuie să fi fost un rege păgân necunoscut. El nu a fost un rege păgân necunoscut, ci Melchisedec a fost cunoscutul rege al regilor și domn al domnilor. Cum știm noi aceasta? Evrei, capitolul 7, ne-o spune. Evrei 7, versetul 1, acest Melchisedec, rege al Salemului, preot al Dumnezeului preanalt, l-a întâmpinat pe Avram când acesta se întorcea de la înfrângerea regilor și l-a binecuvântat. Versetul 2, de aceea și Avram i-a dat zeciuială din toată prada. El este, după însemnătatea numelui său tradus, mai întâi, rege al dreptății, apoi și rege al Salemului, care înseamnă rege al păcii. El nu are tată, nu are mamă, nici piță de neam, nici început al zilelor lui, nici sfârșit al vieții, ci se aseamănă cu Fiul lui Dumnezeu, el rămâne preot pentru totdeauna. Ce minunat că în Sfânta Scriptură primim răspuns la întrebări. Nu avem nevoie să întrebăm niciun teolog cine a fost Melchisedec. Aici ni se spune rege al păcii, rege al dreptății. Există doar un rege al păcii, doar un rege al dreptății, doar un rege al slavei, este regele tuturor regilor. Atunci el nu se descoperise încă ca Fiul lui Dumnezeu. Atunci el era Domn, atunci el era Iave, încă fără tată, fără mamă, încă nezămislit, încă nenăscut. Toate acestea erau încă profeție. Acum privim înapoi și vedem toate acestea. Sper că Dumnezeu să-mi dăruiască încă privilegiul să lămuresc tocmai această parte în care s-a rătăcit întreaga teologie creștină și să arăt din Sfânta Scriptură cum s-a descoperit Dumnezeu și cu ce scop s-a descoperit în Fiul, și anume ca să facă pentru veșnicie un neam nou dumnezeiesc de fii și de fiice și să-i transforme după chipul său, care apoi vor fi pentru totdeauna la el. Să trecem aici la cina Domnului. Melchisedec a adus pâine și vin și a sărbătorit cina împreună cu Avram, care se întorcea de la înfrângerea regilor. Iisus a spus atunci, în Matei 26, cu versetul 29, de acum înainte nu voi mai bea din acest rod al butucului de viță până în acea zi când îl voi bea nou în împărăția Tatălui meu. Când sărbătorim cina Domnului, ne gândim la biruința de la Golgota, ne gândim la răscumpărarea isprăvită. Atunci ne gândim că Domnul i-a zdrobit capul șarpelui, a biruit iadul, a biruit moartea și a treia zi a înviat biruitor dintre morți. Astăzi dorim să sărbătorim cina Domnului prin credință, în credința în biruința de pe Golgota, în credința în lucrarea de răscumpărare isprăvită. Iisus spune, căci ori de câte ori mâncați pâinea aceasta și beți potirul, vestiți moartea Domnului până va veni El. Când vestim moartea, atunci vestim răscumpărarea, atunci vestim iertarea, atunci vestim Evanghelia deplină a lui Iisus Hristos, a Domnului nostru. Da, într-adevăr, prin moartea Lui, prin sângele Lui, care a fost vărsat, am fost răscumpărați. Iar viața dumnezeiască care curgea prin sângele dumnezeiesc s-a întors asupra adunării care a fost răscumpărată prin sânge. În Matei, capitolul 26, de la versetul 26, este scris, pe când mâncau însă, Iisus a luat pâinea, a rostit lauda, a frânt pâinea și a dat-o ucenicilor cu cuvintele, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un potir, a rostit rugăciunea de mulțumire și le-a dat lor cu cuvintele, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele noului legământ care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Versetul 29, dar vă spun, de acum încolo nu voi mai bea din acest rod al butucului de viță până în acea zi în care îl voi bea cu voi din nou în împărăția Tatălui meu. Ceea ce bem este vin, un rod al butucului de viță. Iisus a arătat spre sângele care încă îi curgea prin vene și care apoi avea să fie vărsat pe cruce. Vinul reprezintă sângele, însă este din rodul butucului de viță, așa cum citim aici, iar pâinea reprezintă trupul. Cu siguranță ați observat, aici este scris, pe când mâncau. Domnul a sărbătorit împreună cu ucenicii săi cina de Paște, iar în timpul cinei de Paște a luat pâinea și a întemeiat cina Domnului. După ce a dat pâinea și vinul, s-a dezbrăcat de mantia lui, a luat un ștergar de in și s-a încins cu el, iar apoi a spălat picioarele ucenicilor săi. Noi, după fiecare cină a Domnului, avem și spălarea picioarelor. Din nefericire, aceasta nu o putem face aici, pentru că încăperile nu o permit. Dar doresc, de dragul corectitudinii, de dragul adevărului, să spun totuși că ea face parte din aceasta, așa cum s-a întâmplat și la Domnul nostru. Cine are vreo îndoială să citească împreună cu mine foarte repede din Ioan capitolul 13, căci aici este scris, Ioan 13, versetul 4. La cină s-a ridicat de pe locul său, s-a dezbrăcat de mantia lui, a luat un ștergar de in și s-a încins cu el. Voi cunoașteți cu toții acest cuvânt, îl puteți citi și mai târziu. Și apoi este scris aici, atât de minunat, în versetele 14 și 15. Așadar, dacă eu, Domnul și Învățătorul, v-am spălat picioarele, atunci voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Căci o pildă v-am dat ca și voi să faceți întocmai cum v-am făcut eu vouă. De asemenea, aceasta o puteți citi mai departe. Cine citește Vechiul Testament va constata că marele preot trebuia, în mod special, să-și spele mâinile și picioarele în ligheanul pentru spălat, înainte de a putea intra în prezența lui Dumnezeu. Și voi știți cât de frumos este arătat aici? Cine spală picioarele folosește automat și mâinile și astfel sunt spălate deopotrivă și mâinile și picioarele. O, Dumnezeu este un Dumnezeu foarte practic. Și când Petru i-a zis, nici acum și niciodată nu vei spăla tu mie picioarele, atunci Domnul a zis, dacă nu te spăl eu, nu ai parte de mine. Și atunci Petru s-a înspăimântat și a zis, Doamne, atunci nu numai picioarele, ci și mâinile și capul. Iar Domnul a spus, capul n-are trebuință să fie spălat, voi sunteți deja curați din pricina cuvântului pe care vi l-am vorbit. Nu este nevoie de nimic altceva decât să fie spălate picioarele cu mâinile. Așa cum am spus, rugăm pe Dumnezeu să fie îndurător cu noi, pentru că aici, în acest loc, nu o putem face. Dar dorim totuși să sărbătorim cina Domnului cu adevărat, în credința deplină în lucrarea de răscumpărare isprăvită pe Golgota, împreună cu Domnul și Mântuitorul nostru. El atunci, când a ieșit în întâmpinarea lui Avram, a luat cu el pâine și vin ca să sărbătorească împreună cu el cina după această mare biruință. Noi avem o biruință de sărbătorit, biruința de pe Golgota, împreună cu Domnul și Răscumpărătorul nostru, care ne-a dăruit biruința prin har. Și credința noastră este biruința care a biruit lumea. Fie ca binecuvântarea Dumnezeului Atotputernic să se odihnească asupra noastră. Fie ca prezența Lui să fie simțită în mijlocul nostru. Uneori și credincioșii depind de sentimente, depind de impresii, depind de împrejurări. Inimă scumpă, uită acum toate sentimentele, toate impresiile, toate împrejurările. Acum dorim să sărbătorim împreună cu Domnul biruința de pe Golgota. Dorim să ne gândim la suferința și moartea Lui și astfel să vestim moartea Lui și ceea ce s-a întâmplat prin moartea Lui și anume mântuirea deplină, răscumpărare, har, salvare, vindecare, eliberare. Biblia noastră ne învață mântuirea deplină. Astăzi nu dorim doar să sărbătorim cina Domnului și poate chiar să fim triști. Dragi frați și surori, astăzi dorim să sărbătorim cina Domnului, așa cum Domnul dorește să fie sărbătorită. Să nu tremurăm și să nu spunem ca și cum am fi încă înainte de Golgota, ca și cum am fi în Ghețimani, ci așa cum se cuvine, pentru că l-am întâlnit pe El, Cel Înviat, Biruitorul de pe Golgota. El spune, eu trăiesc și voi să trăiți. Eu am fost mort, iată că trăiesc în vecii vecilor și eu am cheile morții și ale iadului. Când luăm astăzi pâinea și vinul, luați-le cu convingerea, cu credința, că în ziua în care Domnul, acolo pe cruce, pe Golgota, ai spășit toate păcatele, ai iertat toată vina, l-a biruit pe Satan, s-a coborât și a biruit iadul și a treia zi a înviat. Astăzi dorim să sărbătorim cina Domnului ca pe o cină a biruinței, fiindcă biruința Lui este și biruința noastră. Eu pot totul prin acela care mă întărește. Și acesta este Hristos. El a devenit viața noastră, El este puterea noastră. Și El spune, eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine va trăi chiar dacă ar muri. Spre cinstea Lui, dorim astăzi să cinstim lucrarea de răscumpărare isprăvită, nu cu tremur și șovăire, ci cu recunoștință, cu încredere. Cu credință dorim să-L cinstim pe Dumnezeu astăzi. Numai prin credință îl putem cinsti. El să ne dăruiască har pentru aceasta. Amin.